Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Lana Gergescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Fostul emisar european la Chișinău spune că Europa poate face mai multe pentru rezolvarea crizei transnistrene.
Demnitarii moldoveni depun declarații de venit de ochii lumii sau nu le depun deloc.
În ciuda gerului, opoziția rusă așteaptă zeci de mii de oameni la protestele anti-Putin de mâine. La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Pe care o acuză că ar uzurpa puterea în stat. În cursul dimineții, demonstranții au manifestat în fața reședinței de stat, unde au scandat mai ales lozinci împotriva președintelui interimar Marian Lupu. Apoi, protestătarii comuniști au blocat o încăpere de la Ministerul Agriculturii, unde urma să aibă loc ședința Comisiei Parlamentare de Securitate Națională. Meteorologii prevăd încălzirea bruscă a vremii, dar avertizează asupra pericolului poleiului, ghețușului, ceței, vântului puternic și precipitațiilor. În avertizarea cu cod galben emisă astăzi pentru perioada 4-6 februarie, se spune că temperaturile pe timpul zilei vor fi în unele locuri pozitive și în mod izolat vor cădea precipitații puternice. Schimbarea bruscă a vremii se datorează unui ciclon sudic care va înlocui deasupra Moldovei frontul rece venit din Siberia. Astăzi la ora 19 temperaturile oscilau între minus 14,5 grade la Briceni și minus 6,6 la Ceaderlunga. Agențiile de presă estimează la 220 numărul persoanelor care au murit în ultima săptămână din cauza gerului în Europa Centrală și de răsărit. Cele mai multe victime, peste 100, au fost înregistrate în Ucraina. În Polonia, bilanțul este de 37 de morți, iar în Bulgaria, 16. Multe localități din Serbia și Bosnia sunt blocate de nămeți. La Iași, în România, autoritățile au luat în îngrijire mai mulți copii ai unor familii sărace după ce un bebeluș a murit într-o casă în care temperatura era egală cu cea de afară, adică minus 20 de grade. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a salutat astăzi datele optimiste privind evoluția economiei țării sale și a cerut Congresului să nu deraieze această tendință pozitivă. Nu este momentul să ne administrăm singuri lovituri, a spus Obama, cerând legislatorilor să aprobe mai repede reformele economice propuse de Casa Albă. Obama a făcut acest apel la câteva ore după ce Ministerul Muncii a anunțat că în ianuarie în Statele Unite șomajul a coborât la 8,3%, cel mai scăzut nivel din ultimii peste 2 ani, grație celor peste 250.000 de noi locuri de muncă adăugate în prima lună a anului. Experții anticipau că în ianuarie vor fi create în Statele Unite doar 150.000 de slujbe. O convorbire telefonică între polițiștii americani și cei britanici privind combaterea delictelor cibernetice a fost interceptată tocmai de cei pe care oamenii legii îi caută, hackerii. Colectivul de hacker Anonymous a publicat înregistrarea convorbirii, despre care Poliția Federală Americană, FBI, a spus că era destinată numai persoanelor autorizate. FBI a mai spus că a declanșat o investigație pentru a-i aduce în fața justiției pe cei răspunzători de publicarea teleconferinței de securitate națională. Meteorologii prevăd încălzirea bruscă a vremii, dar avertizează asupra pericolului poleiului, ghețușului, ceței, vântului puternic și precipitațiilor. În avertizarea cu cod galben emisă astăzi pentru perioada 4-6 februarie, se spune că temperaturile pe timpul zilei vor fi în unele locuri pozitive și în mod izolat vor cădea precipitații puternice. Schimbarea bruscă a vremii se datorează unui ciclon sudic care va înlocui deasupra Moldovei frontul rece venit din Siberia. Astăzi la ora 19 temperaturile oscilau între minus 14,5 grade la Briceni și minus 6,6 la Ceaderlunga. Agențiile de presă estimează la 220 numărul persoanelor care au murit în ultima săptămână din cauza gerului în Europa Centrală și de răsărit. Cele mai multe victime, peste 100, au fost înregistrate în Ucraina. În Polonia, bilanțul este de 37 de morți, iar în Bulgaria, 16. Multe localități din Serbia și Bosnia sunt blocate de nămeți. La Iași, în România, autoritățile au luat în îngrijire mai mulți copii ai unor familii sărace după ce un bebeluș a murit într-o casă în care temperatura era egală cu cea de afară, adică minus 20 de grade. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a salutat astăzi datele optimiste privind evoluția economiei țării sale și a cerut Congresului să nu deraieze această tendință pozitivă. Nu este momentul să ne administrăm singuri lovituri, a spus Obama, cerând legislatorilor să aprobe mai repede reformele economice propuse de Casa Albă. Obama a făcut acest apel la câteva ore după ce Ministerul Muncii a anunțat că în ianuarie în Statele Unite șomajul a coborât la 8,3%, cel mai scăzut nivel din ultimii peste 2 ani, grație celor peste 250.000 de noi locuri de muncă adăugate în prima lună a anului. Experții anticipau că în ianuarie vor fi create în Statele Unite doar 150.000 de slujbe. O convorbire telefonică între polițiștii americani și cei britanici privind combaterea delictelor cibernetice a fost interceptată tocmai de cei pe care oamenii legii îi caută, hackerii. Colectivul de hacker Anonymous a publicat înregistrarea convorbirii, despre care Poliția Federală Americană, FBI, a spus că era destinată numai persoanelor autorizate. FBI a mai spus că a declanșat o investigație pentru a-i aduce în fața justiției pe cei răspunzători de publicarea teleconferinței. Un tribunal din București l-a condamnat astăzi pe un fost magnat de presă la 6 luni de închisoare pentru șantaj. Sorin Ovidiu Vântu, care a fost până în aprilie anul trecut proprietarul grupului Realitatea Media, l-a forțat pe Sebastian Ghiță, managerul postului Realitatea TV, să-i dea 150.000 de euro, recurgând la amenințări. Un complice al lui Vântu a fost condamnat în același proces la 5 luni de închisoare. Sorin Ovidiu Vântu neagă toate acuzațiile, spunând că procesul a fost politic.
Au fost știrile orei 21 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Fostul emisar al Uniunii Europene la Chișinău, Kalman Mijei, crede că noua conducere de la Tiraspol va fi deschisă unui dialog rațional pentru reglementarea conflictului transnistrian. Fostul diplomat ungur, care a petrecut 4 ani în Moldova între 2007 și 2011, având printre preocupări mai ales chestiunea transnistriană, a făcut declarația într-un interviu pentru Europa Liberă acordat Valentinei Ursu. Îl puteți asculta în minutele următoare în traducerea lui Mircea Țicudean.
Da, но помощь не есть автоматическая, и успех в этом деле зависит от многих факторов.
Schimbările pot ajuta la găsirea unei soluții, dar nu automat. Deși noul lider de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, este un factor important la masa negocierilor, așa cum a fost important și Igor Smirnov, soluția depinde de toți participanții.
То, что есть хорошо, есть то, что Шефчук
Este bine că Șefciuc a fost ales pe cale democratică. Al doilea lucru important este acela că Șefciuc este născut și are rădăcini în Transnistria. În al treilea rând, el este un om de factură modernă care înțelege importanța economiei. Este evident că încearcă să îmbunătățească situația economică a regiunii. Toate aceste lucruri permit ca rezolvarea conflictului transnistrian să fie abordată rațional și de către Europa și de către Moldova.
И мне кажется, что премьер Филат тоже имеет рациональный именно подход.
Mi se pare că și premierul Filat are o atitudine rațională față de negocieri. Ele trebuie să aibă loc și la nivelul grupurilor de lucru și la nivel politic între Filat și Șefciuc, dar în formatul 5+2. Progresele sunt posibile, dar este nevoie și de răbdare.
Valentina Ursu i-a cerut lui Kalman Mijei să comenteze afirmația fostului șef al misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul american William Hill, care a spus că negocierile cu Șefciuc se pot dovedi dificile pentru că noul lider transnistrian face parte dintr-o generație care nu și-a trăit viața adultă într-o Moldovă unită.
Ceea ce a spus ambasadorul Hill este așa, dar nu e singurul lucru care contează. Șefciuc este obișnuit doar cu stilul politic transnistrian și nu cunoaște limba elitelor de la Chișinău. Acesta este un obstacol, dar alegerea lui deschide și posibilități, deși nu ușoare.
Tot este și posibilități, nelocie. я согласен.
Есть ли шансы на...
Валентина Урсула m-a întrebat pe fostul emisar al Uniunii Europene la Chișinău dacă Moldova ar trebui să plătească un preț pentru reintegrare, în caz că aceasta devine posibilă.
Европа должна много делать, ускорить переговоры по безвизовому.
Europa este cea care trebuie să aibă o mare contribuție. Trebuie să grăbească negocierile pe marginea regimului de vize, comerțului liber. Dacă Europa deschide mai multe posibilități, se va putea bucura de ele și populația transnistreană.
И Филат тоже обещал разрешить реинтеграцию железных дорог, которые...
Și Филат a promis să reintegreze calea ferată și sper că acest lucru se va produce pentru că și Moldova trebuie să-și probeze bunele intenții.
Calman Mijei i-a mai spus Valentinei Ursu că Uniunea Europeană a prevăzut pentru regiunea transnistreană o parte importantă a ajutoarelor financiare acordate Moldovei. Dar Bruxelles ar trebui să se implice mai mult la găsirea unei soluții politice, inclusiv printr-un dialog cu Rusia. Ce crede fostul emisar european despre propunerea de înlocuire a formatului militar de menținere a păcii pe Nistru?
Конечно, российские военные из технической точки зрения уже не нужны.
Tehnic vorbind, nu mai este nevoie de militari ruși în această misiune. Componenta militară poate fi eliminată. Este important să fie extins cercul celor care participă la controlul zonei de securitate.
L-ați ascultat pe fostul emisar al Uniunii Europene la Chișinău, Calman Mijei, intervievat de Valentina Ursu.
Președintele Comisiei Centrale de Control, deputatul liberal-democrat Vyacheslav Ionită, spune că demnitarii fac declarații de avere de ochii lumii sau nu le fac deloc. Vorbind joi, după ședința comisiei, care a examinat autenticitatea declarațiilor de avere ale demnitarilor pe 2011, Ionită a spus că situația este neschimbată de 20 de ani, dar se poate îmbunătăți de anul acesta. Din martie poate să înceapă activitatea o nouă comisie de integritate cu puteri sporite. Intervievă de Diana Răileanu azi dimineață, jurnalista Cornelia Cozonac de la Centrul de Investigații Jurnalistice a spus însă că este sceptică.
Demnitarii nu-și fac declarațiile pe avere sau mai bine zis sfidează legea pentru că știu foarte bine că nu vor fi pedepsiți pentru asta. Din cât știu eu, în anii precedenți s-au pornit câteva dosare penale, s-a ajuns până la Curtea Supremă de Justiție cu 5 dosare penale, dar funcționarii au fost achitați pentru că legea nu prevede o pedeapsă penală pentru nedeclararea veniturilor sau declarații false.
Cornelia, dar unii ar putea să întrebe de ce este atât de important ca demnitarii, funcționarii publici să-și declare averile?
E atunci când demnitarii vin la putere, de fapt, se prezumă că ei trebuie să fie cinstiți și să lucreze în interesul cetățeanului și că nu ar avea nimic de ascuns. Dar vedem că nu este chiar așa.
Zilele trecute, ministrul Justiției, domnul Oleg Efrim, a asigurat cetățenii la microfonul Europei Libere că lucrurile ar trebui să se schimbe odată cu intrarea în funcțiune din primăvara a Comisiei Naționale de Integritate, care va avea scopul să verifice declarațiile depuse de demnitari. Împărtășești convingerea ministrului?
Ar fi frumos și bine să se întâmple așa cum vorbesc acum demnitarii, că această lege cu adevărat va funcționa. Dar eu sunt puțin sceptică pentru că avem deja exemple până acum. Este legea prin conflictul de interese din 2008 care nu funcționează până în prezent. A fost instituită o comisie națională de etică care trebuia să verifice declarațiile pe interese ale funcționarilor care nu a funcționat deloc. Pentru că atât legea cât și comisia nu aveau și mecanismul de funcționare și teamă mic că și această lege nouă va urma același scenariu, pentru că deja la 1 februarie trebuia să se înceapă lucru asupra alegerii membrilor acestei comisii, ori până acum, chiar dacă avem 2 sau 3 zile, nu s-a pornit acest lucru. Acești membri ai comisiei trebuiesc aleși și trebuiesc și instruiți. Ei ar trebui să înceapă activitatea din martie. Ori vedem că până la moment terenul nu este pregătit. Și teamă mică și această comisie va împărtăși soarta comisiei precedente de etică. Eu chiar ridicasem zilele acestea materialele noastre din urmă și am constatat că în fiecare an scriem cam același lucru referitor la declarațiile pe venit și că demnitarii fac aceleași promisiuni, că va fi modificată legislația, că în curând va fi o lege nouă care va funcționa, ar fi foarte bine ca această lege să funcționeze.
Ați ascultat-o pe Cornelia Cozonac de la Centrul de Investigații Jurnalistice, intervievată de Diana Răileanu azi dimineață în emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova, la ora 7.
Zeci, dacă nu chiar sute de mii de protestatari sunt așteptați mâine să manifesteze la Moscova, împovita temperaturilor de minus 18 grade și asta la prânz. Organizatorii acestui val de proteste, care a început în decembrie anul trecut... Populația României a scăzut cu un număr record de locuitori în ultimul deceniu din cauza natalității reduse și emigrației. Tania Radu își începe revista Presei Românești cu un comentariu asupra datelor recensământului recent.
Pe site-ul Hot News găsim comentariul lui Adrian Papa Hagi pe marginea datelor de bea comunicate de la ultimul recensământ al populației. Românii sunt mai puțin cu 2,6 milioane. În acest ritm, în 2050, populația țării va fi de 16 milioane, față de aproape 20 acum, în 2100 de 11 milioane. Adrian Papahagi crede că iarna demografică ar trebui să intereseze mai mult decât gerul de afară, că e nevoie urgent de politici anume pentru corectarea acestei tendințe catastrofale. Într-o lume, spune el, în care a scăzut dragostea pentru copii și cariera trece înaintea familiei, el crede că statul român trebuie să înființeze creșe și grădinițe în sprijinul mamelor care profesează, să descurajeze avorturile, să reformeze educația și, nu în ultimul rând, să-i readucă acasă pe tinerii plecați să studieze în străinătate. Un articol din România Liberă, semnat de Cristian Cântanu, descrie mobilizarea României, adică fenomenul prin care televiziunile încep să acționeze direct în planul politic. Un senator democrat liberal, pe care tocmai îl ancheta Direcția Națională Anticorupție, a părăsit barca puterii și a trecut la partidul lui Dan Voiculescu, patronul televiziunilor Antena. La presiunea aceluiași Dan Voiculescu, șeful conservatorilor, a fost destituită de la Televiziunea Națională, șefa departamentului de știri, Rodica Culcer, spune Cântanu. Suntem martorii unui proces de mogulizare rapidă a României, iar cel care refuză să accepte realitatea contrafăcută a antenelor e îndepărtat sau amenințat cu represalii politice. Dacă după 22 de ani am ajuns să fim nevoiți să luăm apărarea independenței TVR în fața agresiunii lui Voiculescu, Vântu, Ghiță, Ponta sau Antonescu, atunci ceva nu este în regulă în societatea românească, mai scrie Cristian Cântanu în România Liberă. Un punct terminus simte că a atins și comentatorul politic Mircea Cărtărescu de la evenimentul zilei. El anunță că de astăzi nu va mai comenta niciun subiect politic la rubrica sa. Se va întoarce la cărți, la oameni, la propriile opinii despre ce se întâmplă, va coborî mai des pe forumul articolelor pentru a se salva din, cităm, acidul sulfuric în care am înotat 9 ani de zile. Cătărescu mai spune că a ajuns la această limită văzând cum mulți dintre cei pe care îi admiră pentru opera lor s-au retras din spațiul public. Au făcut-o pentru că, cităm, au fost târâți în toate noroaiele lumii, căci adversarul politic nu mai e nici filozof, nici scriitor, nici măcar ființă umană, ci doar carne de tun pentru pamflete, caricaturi și injurii pur și simplu. Ne-a ajuns, m-a răzbit în fine și pe mine. Am chiar citatul din articolul lui Mircea Cărtărescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În retrospectiva săptămânală a evenimentelor din România, comentatorul Sorin Șerb face astăzi o paralelă între înghețul de afară și viața politică românească.
Natura a rezolvat criza politică a protestatarilor din piețele orașelor. Gerul și zăpada i-au trimis acasă. Nu degeaba, una dintre cele mai răzbătătoare valchirii guvernamentale îi îndemna să plece la muncă, să lase cerșitul. Când nu ne guvernează FMI sau Comisia Europeană, politicienii, mai ales cei din opoziție, sunt confuzi. Așteaptă o catastrofă. Uneori catastrofele sunt naturale și neglijența sau nepăsarea nu fac decât să le agraveze. De pildă, iarna tinde să fie mereu catastrofală, deși cu sumele plătite pentru dezăpezire s-ar putea mări valoarea punctului de pensie și eventual a alocației pentru copii. Dar niciun partid nu merită să stea la putere dacă nu știe să se folosească de catastrofe în mod judicios. Ele sunt cele care mențin de ani de zile starea de excepție și prerogativele speciale pe care și le-a asumat executivul, cei care înlocuiesc statul de drept cu statul de excepție. Pe valul stihiilor s-au adunat 12 asumări de răspundere care au șocat Curtea Constituțională. Și pentru că în vremuri de restriște, Curtea Constituțională este geamăna Curții de Conturi, tot valul stihinic a permis guvernului să ducă în mod sistematic la scară industrială și cu acoperire instituțională o politică de îmbogățire a propriei clientele. Adunate sumele cheltuite ilegal de instituțiile statului, conform celor mai recente 3 rapoarte anuale, ating 30 de miliarde de euro. Poate că e bine că România nu a absorbit decât vreo 4% din fondurile europene. Cine știe cât s-ar mai fi furat. În virtutea acestui mecanism, cu cât catastrofa e mai mare, cu atât numărul de excepții devine mai mare. La fel și profitul de pe urma lor. Cei care vor să joace conform regulilor sunt defazați și ridicoli, tocmai bun de ironizat de băieții deștepți din politică, adunați pe lângă premier și președinte. Când încearcă să joace și imprevizibil, adică să-și dea demisia din parlament sau să intre în grevă, descoperă că regulile presupun reluarea alegerilor în colegiile pe care le reprezentaseră sau tăierea indemnizației de ședință, două argumente suficiente pentru a-i ține captivi în sală, legitimând în continuare lucrările unui legislativ care pierde și el legitimitatea, mai ales de când președintele a acceptat formarea unei majorități cu ajutorul dezertorilor celorlalte partide din opoziție, prin încurajarea migrației politice. Însă cea mai oportună catastrofă este, cel puțin în ultimele zile, cea demografică. S-a constatat, odată publicate primele date ale recensământului, că numărul de români a scăzut dramatic și că actualmente circa 2 milioane lucrează în străinătate, unde au fost trimiși de indiferența autorităților, de simțul de aventură sau de sentimentul că peste graniță catastrofele tind să fie mai mici decât la noi. Efectivele au scăzut atât de mult că alegerile din 2008 și 2009 par să fie avut loc în altă țară. Numărul celor înscriși pe listele electorale de atunci este cu puțin mai mic decât numărul tuturor românilor recenzați anul trecut. Rezultă fie că la alegerile trecute multe voturi au fost falsificate, fie că, așa cum îi place premierului Boc să spună, populația s-a redus în mod natural. Doar numărul românilor din străinătate rămâne constant ca efectivele unei armate care votează mult și bine, căci în caz de catastrofă electorală trebuie să știi pe cine să te bazezi. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală. Albumul conține 27 de piese, din care un juriu alcătuit din muzicologi, critici și experți din Cehia și din România a trebuit să aleagă 4, într-o competiție al cărei mare premiu constă dintr-o excursie de 3 zile la Praga. El a fost câștigat de remixul lui Cristian și al Gabrielei Fierbințeanu după tema lui Antonin Dvořák, Întoarcerea acasă. Nu aceasta este însă piesa pe care o ascultăm acum. Piesa pe care o ascultăm acum se numește Polka Krtek Mix, în interpretarea lui 150 Stoka. L-am întrebat pe René Kubášek, directorul Centrului Ceh din capitala României, dacă Dvořák a fost vreodată reinterpretat în acest fel în Țara lui de Baștină.
Nu știu, nu mă aduc aminte că s-a întâmplat ceva așa, dar noi am făcut-o aici, da, pentru că avem publicul destul experimental, creativ, tiner și ne-am gândit de mult cum o să sărbătorim unul dintre cei mai faimoși compozitori cehești și am renunțat la ideea să facem un concert clasic și am decis că o să facem concursul de remixuri.
Și care a fost rezultatul după tine?
Rezultatul a fost mai mare decât eu am așteptat, pentru că nu numai că mai mult de 30 de muzicieni au participat în concursul ăsta, dar și mai mult decât 10.000 de oameni au ascultat pe piesele la contul nostru pe SoundCloud. Asta e ceva ce Antonin Dvořák ar plăcea foarte mult.
René Kubášek, directorul Centrului Ceh de la București.
Thank you.
Unul din producătorii prezenți pe această compilație este Cătălin Matei, cunoscut și sub numele de Silly Conductor. Silly Conductor e unul din cei mai valoroși artiști ai scenei electronice din România, recunoscut ca atare și dincolo de granițele țării sale. L-am întrebat la lansarea de la Centrul Cech ce a însemnat pentru el și cum a rezolvat îndemnul de a remixa electronic muzică de Antonin Dvořák.
Deși cumva am mai făcut asta și eram obișnuit să lucrez cu sunete clasice și asta am mai făcut-o din 2001 până azi, la Dvořák a fost o problemă prin faptul că nu l-am ascultat niciodată cu adevărat și în momentul în care am primit provocarea asta de a crea un așa zis remix, a trebuit să trec prin toată opera în destul de puțin timp ca să pătrund în lumea aia și abia după aia să-mi aleg ceva ce mi se pare că aș putea să remixez până la urmă. Remixat e un termen între ghilimele. E și o joacă, așa cum a fost și pentru el atunci când a creat bucata pe care eu am remixat-o. Mi s-a părut foarte copilărească, așa cum bănuiesc i s-a părut și lui la pian și am încercat să găsesc niște sunete echivalente în același timp, demonstrând și inabilitatea mea de a crea ceva comparabil cu ce a creat Dvořák.
Cum vezi în contextul bucureștean sau României acest tip de idee de a lansa un compozitor clasic în piața scenei electronice, care până la urmă e un lucru mai mult de underground? Adică a prins aici?
Cred că e underground pentru că doar undergroundul a marșat cumva la propunerea asta, pe alte medii fiind preocupate să facă bani. E un filtru până la urmă. Mie mi se pare remarcabil cum e definitoriu pentru fiecare artist după compilația asta, cum stilul transpare în interpretarea lui, deși se pornește la o bază comună. Și ascultând fiecare piesă, cunoști fiecare artist de acolo, chiar dacă îl știai sau nu îl știai, sau poate îl știai și acum s-a schimbat între timp și e altfel. Și na, asta datorită Dvořák. Ne cunoaștem între noi mai bine.
Piesa Jertem, în glumă, din ciclul poetice Naladi, Dispoziții poetice, de Antonin Dvořák, remixată, recompusă de muzicianul român Silly Conductor. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Lucian Ștefănescu. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi este Ilia Mariaș, redactorul șef al săptămânalului Evreiskaya Mestechka.
Primele două pagini ale ziarului pot fi probabil trecute cu vederea. Chestia e că l-am rugat pe unul dintre jurnaliștii noștri să scrie despre trei evenimente, iar el a descris destul de plictisitor ce s-a întâmplat acolo, inclusiv vorbăria înalților invitați prezenți la comemorarea Holocaustului. Comentăm și o istorie oară nu prea simpatică. Pe lângă Chedem există un club al tineretului evreiesc, Haverim, prietenii. Acești tineri sunt alintați, trimiși în călătorii, hrăniți cu banane, li se organizează tot felul de serate. Conduce acest club un băiat cu aptitudini creatoare, Colea Răilean. Însă tinerii aceștia pun prea mare preț pe PR și în ajunul anului nou l-au folosit pentru PR pe un băiețel cu handicap, căruia i-au promis o cameră de luat vederi și după asta au uitat de el. A împlinit 85 de ani regizorul Mihail Calic. Sper că sunt auziți și de cineva de la Ministerul Culturii, bunoară de Boris Focșa și de cineastul Eugen Sobor. Consider că regizorul Calic, care a creat niște filme importante, cum sunt Omul merge după soare, A iubi, Atamanul codrilor, trebuie invitat aici. Consider că într-un mediu intelectual ar trebui să fie băgați în seamă nu numai cei care țin de o anume naționalitate sau care sunt aici, sunt mai vizibili. Deși Calic trăiește ultimii 40 de ani în Israel, e invitat des și în Statele Unite și în Italia, și nu pe linie evreiască, ci strict cinematografică.
Cu temele din Evreiskaya Mestechka ne apropiem de sfârșit. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Aflați de la invitații Valentinei Ursu cum se vede de la Cahul politica de la Chișinău. Iar duminică Vasile Botnaru vă invită la emisiunea Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. La final, repetăm pe scurt principalele știri. Meteorologii prevăd încălzirea bruscă a vremii, dar avertizează asupra pericolului poleiului, ghețușului, ceței, vântului puternic și precipitațiilor. Uniunea Europeană spune că livrările de gaze rusești au scăzut în măsuri diferite în 8 țări membre. Cu știrile pe scurt, punem punctul. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.